Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Laikam esmu jau vecs, jo man šīs dienas krustpunktā viesis arī daudz asociējas ar to, ko viņš ir darījis iepriekš un kas ir bijis. Es ceru, ka viņš par šādu sarunas ievadu neapvainosies, jo, protams, mūsu saruna nebūs par pagātni. Šis nav laikmeta krustpunktā, ko vada kolēģis Arnis sestdienās, lai gan pagātni arī nāksies pieminēt. Mums pirmdienas krustpunktā ir intervijas dienas, mans viesis ir fizicis, zinātnieks, joprojām aktīvs savā darbā, bet par to bijušo runājot savulaik bija arī Latvijas universitātes rektors, tāds terminēts amats, Mārts Sauziņš studijā. Labdien!
Labdien.
Tas par to kādreiz jau vadīšanu nerad diskomfortu, es ceru, ne?
Protams, ka nē.
Bet ir gandrījums par kādreiz padarīto?
Es teiktu, ka gana liels, un tā būtu īpaša saruna gan par universitāti, gan patiesībā es teiktu par augstākās izglītības telpu, kā tagad moderni saka. Bet nu, es saprotu, ka šodien ne par to.
Tas ir jā, bet tajā pašā laikā nu, tur tagad arī viss tiek reformēts, cita struktūra vai jaunas fakultātes, vajadzēja to?
Es domāju, ka absolūti noteikti vajadzēja, jo, protams, jaunas fakultātes un mazāks skaits fakultāšu jau nav pašmērķis. Tas nav par skaitļiem, tur 13 vai 6. Tas ir runa par to, ka mēs gribam nodrošināt patiešām zinātnē balstītu izglītību, un mēs varam nonākt pie tā, ko tas nozīmē, ka tas nav tikai smuki apaļi vārdi, tam ir ļoti konkrēts segums, un lai to varētu izdarīt, mums ir jājauc vairākas robežas. Pirmkārt, robežas starp pētniecības institūtiem un to daļu fakultāšu, kurā tiek mācīti studenti, mācīti caur lekcijām un laboratorijas darbiem un tā tālāk. Un šo var izdarīt apvienojot vienā struktūrā institūtus un fakultātes tās to daļu, kurā studenti tiek mācīti, lai šo barjeru nebūtu. Otrs mums ir, protams, vienmēr bijuši barjeras, piemēram, fizika un ķīmija, kā tad mēs savas stundas fiziķi atdosim ķīmiķiem, savas slodzes, nu es tagad varbūt nedaudz pārspīlēju, ja tā ir viena struktūra vienība un viena fakultāte, tad balansēt, kā mums darīt, lai viss būtu maksimāli efektīvi, harmoniski un lai labākie pasniedzēji mācītu savus priekšmetus, šo var izdarīt. Tikai tad, ja šis barjeras tiek nojaukts. Kāpēc tas notika tikai tagad?
Jā.
Notika tikai tagad, tāpēc, ka šobrīd universitātēs ir padomes. Jo agrāk, man ir tā kā, manuprāt, unikāla iespēja paskatīties uz šo no šī vēsturiskā pieminētā punkta. Es esmu bijis gan fakultātes dekāns, senāta priekšsēdētājs, rektors, tagad padomes priekšsēdētājs, līdz ar to visi šie te perspektīvas, un katrā, protams, ir savi akcenti un sava sapratne par lietām. Man liekas, ka es viņus varu tā kā nedaudz nointegrēt. Un tad es varu teikt, ka tādī laikā, kad es biju rektors, man bija iespēja vienu fakultāti dibināt un divas apvienot, kas bija katrs pasākums uz pusotru gadu.
Jo
par to ir jānobalso universitātes senātam, tas nevar būt rektora vienpersonisks lēmums, un senātā sēž visi dekāni kā minimums. Un vēl daudz citi cilvēki. Tanī brīdī, kad mums ir universitātes padome, un universitātes padome nolēm, protams, ar visiem runājot, konsultējoties un tā tālāk, ka šāda būs struktūra. Un iet pie rektora un saka, rektorkungs, šis ir uzdevums, šis ir lēmums, kurš jums ir jārealizē dzīvē. Un tad, protams, sākotnē ir ļoti daudz, kāpēc tas būs slikti, kāpēc tā nevajadzēja darīt un tā tālāk. Un rezultāts galā man šķiet ir gana labs. Protams, mēs esam procesu tā kā nosacīti vēl sākuma fāzē, jo nu, šādas reformas, kad viņas iedzīvojās un sāk nest atdevi, nu, tas prasa kaut kādu laiku. Mums šobrīd tas ir mazāk par gadu, kad reāli fakultātes strādā. Tā kā paskatīsimies, kā detaļās tas strādās, bet es domāju, ka šī te padomju ieviešana augstskola pārvaldībā bija ļoti labs instruments, kas, nu, ja es tā kā atklātā tekstā un nedaudz bez tā kā politkorektuma saku, tad rektoram ir aiz kā paslēpties. Tad rektors atnāk un saka, nu, klausieties, dāmas un kungi, padomu nolēma, nu, ko jūs no manis gribiet. Padomi ir gatava pieņemt pietiekoši, kā lai to saka, nepopulārus lēmumus. Nu, un rezultātā tas process izkustās no nāves punktas. Tāpēc citi, ja mēs paskatāmies mūsu kaimiņus Lietuvā un Igaunijā, viņi sen jau to bija izdarījuši. Piemēram, Tartu ir 4 fakultātes palikušas no ļoti daudzām sākotnēji jau ilgāku laiku. Mēs to darījām kā, nu, es nezinu, kā ar dažiem citiem jautājumiem Latvijā tāpat, lēnīgāk, uzmanīgāk, bet nu, šobrīd esam izdarījuši. Un šis nav tikai Latvijas universitātes jautājums, kā mēs zinām, šis ir praktiski visu lielo zinātņu universitāšu līdzīgi procesi.
Tas gan jā, jūs sakāt, sākuma posms arī tādā ziņā, ka tur vēl tā konsolidācija varētu turpināties?
Nu, pirmkārt, es vienmēr atcerēšos, ka tad, kad universitātes padomnieku konventu vadīja Uldis Cērts, un tādī laikā bija regulātors Zviedrijā, finanšu. Un es viņam prasīju Uldi, ar ko atšķirās pārvaldības Zviedrijā un Latvijā. Un viņa atbilde bija, Latvijā mēs varam gadiem spriest, kā būtu labāk un nedarīt. Zviedri izdara, skaidrs, ka neviens pirmais lēmums nav ideāls, to visas detaļas nianses paredzēt nevar, un tad koriģē. Pilnveido. Tā ir atbilde uz jautājumu, ka laiks rādīs, bet tas, ka ir iespējamas nākošās iterācijas, nākošie tuvinājumi, kas pilnveido sistēmu, es pat izbrīnītos, ja tādi nesaku.
Kaut kāds ieceris jau pat ir, no es neprasu publiski, lai jūs sakāt, bet vispār.
Jā, pavisam noteikti, bet šeit es arī pasmaidīju, un labi, ka jūs publiski neprasat.
Nē, es saprotu, ka tas arī nebūtu pareizi šobrīd par to stāstīt. Tajā paši tātad, ja mēs esam uz pareizā ceļa, tad vajadzētu pienākt kādam brīdim, kad arī Latvijas universitāte parādās tajos top sarakstos, par kuriem mēs daudz runājam mediju talpā, sakot, nu re, mēs neesam.
Nē, nu, jautājums, kāpēc mums šķiet, ka mēs neesam. Pirmkārt, mēs esam. Varbūt, ka mēs esam drusku zemāk nekā, piemēram, Tartu.
Nu jā, tas jautājums, cik lielu top ciparu liekam?
Jā, protams. Nē. Protams, es domāju, ka mums ir, protams, iespējas šajos sarakstos kāpties uz augšu. Tur ir ļoti konkrētas lietas, kas ir jāizdara, lai tas varētu notikt. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka mums ir zināmas robežas. Piemēram, Tartu universitāte, kur ir starp 300 un 400 lielajos reitingos, saka, ka šis ir viņu griesti, ka tālāk viņi nemēģinās tikt, jo pirmkārt, tas nav iespējams, tīri tehniski.
Kāpēc?
Tūlīt es pateikšu, kāpēc. Un otrkārt, tad mēs saprotam, ka reitingi nav pašmērķis. Tik ilgi, kamēr mēs uzskatām, ka reitingos mērītie indikātori ir tas, kas patiešām raksturo augstskolas kvalifikāciju, kvalitāti zinātņu universitātes, tik ilgi mēs viņiem sekojam. Mm-hmm. Mums ir pārliecība, ka šie reitingi atbilst, vismaz lielos vilcienos tam, ko mēs gribētu ieraudzīt no labas universitātes. Atbildot, kāpēc 350-400 ir griesti universitātei Baltijā, piemēram, pasaules top universitātes. Divās man ir bijis diezgan cieši ar viņām sadarboties. Stanforda un Kalifornijas universitāte Berklijā, San Francisco līdz pretējos krastos. Mm-hmm. Man vienmēr patīk paskatīties šo universitāšu budžetus. Viņu kopējais budžets pārsniedz Latvijas valsts budžetu. Šeit patiesībā ir viena no atbildēm, ka, protams, nauda neizšķir visu. Mēs saprotam, ka nauda ir tikai instruments kaut kādu mērķu sasniegšanai, budžets. Bet, nu, ja instruments ir, ja šādi ir tie mērogi, tad mēs saprotam, ka šeit arī zināmas robežas parādās.
Kas nozīmē, ka, pieņemsim, nav tajā pirmajā top simtniekā nevar būt tik maz budžeta, kāds ir, pieņemsim, Latvijā?
Kāds principā pat teorētiski būtu iespējams Latvijā, nerunājot par to, ka šobrīd varbūt Latvijā zinātne un izglītība varētu būt labāk finansēta. Tā ir atsevišķa tēma, bet pat absolūti ideālā variantā, ja būtu tā, kā cilvēkiem no izglītības un zinātnes gribētos, tāpat mums būtu joprojām kaut kādi griesti.
Jūs arī kā Latvijas universitātē redzat no to mērķi, tas pats top 400-500?
Jā, absolūti noteikti. Absolūti noteikti. Un es domāju, ka tā ir reāla situācija. Protams, tam ir vesela rinda priekšnoteikumiem, kuriem būtu jāizpildās, lai tā varētu
noproti.
Proti es teiktu, ka es pat nesākšu ar finansēm, jo tas būtu tā kā par daudz triviāli. Es domāju, ka tā ir valsts mērogā zinātnes pārvaldība un augstākās izglītības pārvaldība, jo tad, kad mēs runājam par birokrātiju, tad mēs šobrīd ar birokrātiju patiesībā vairāk saprotam, nu, ir kaut kādas procedūras, mēs viņas padarīsim vienkāršākas. Nu, kas, protams, ir normāls mērķis un normāls uzstādījums. Bet tam, kam vajadzētu mainīties, un man varētu būt gana daudz piemēru, kā tas var izskatīties citās situācijās, lai birokrātijas mērķis un to administrātoru, un birokrāts patiesībā nav slikts vārds, tas nav lamu vārds, bet cilvēki, kas nodarbojās ar procesa pārvaldību, procesa administrēšanu, lai viņa iekšējā sajūta un viņa novērtējums būtu pēc rezultāta, kādu sabiedrību uzskata par tā kā vēlamu rezultātu, vienalga, kas tas būtu par procesu. Celtniecība, mūra vai žoga būvniecība uz robežas, vai augstākā izglītība vai zinātne. Šobrīd tas patiesībā šādā veidā nestrādā. Un kamēr tas būs, kamēr mēs runāsim par auditējamām vērtībām, vai tā kā projekts ir izdevies, vai auditējamās vērtības ir sasniegts. Ar to saprotot, mēs tur noteikti ķeksīši ieliksim. Tik ilgi process nebūs efektīvs, pārvaldība nebūs efektīva, un šeit man būtu ļoti daudz konkrēti piemēri, ja mums būtu daudz laika.
Piemērs arī varam pat neminēt, bet vai jūs varat pateikt nu, savā vīzijā, kas tad būtu tajā pārvaldībā darāms, lai... Nu, lai tas rezultāts būtu labs.
Nu, kā es teicu, šī te vērsums uz rezultātu, un tad es bet vienu kā? Piemēru, jā, es vienu piemēru pateikšu. Projekts, mans projekts kādu laiku atpakaļ ir Eiropas kosmosa aģentūra. Tāda pati multinacionāla, birokrātiska, ar nodokļu maksātāju naudu darbojoša institūcija. Un projekts mums tuvojās beigām. Un cilvēks, kas to projektu tā kā uzrauga no Nīderlandes puses, tur viņiem ir tā galvenā mītne, man saka, klausieties, profesor kungs, mūsu pēdējā sarunā man radās sajūta, ka jūs variet to jutību tam aparātam, ko mēs jums esam pasūtījuši, uztaisīt vēl drusku labāku. Mana atbilde ir, jā, nu, droši vien varam, bet finansējums mums bija relatīvi neliels. Tas ir tas, ko mēs šī laikā un šī finansējumā varējām sasniegt, un patiesībā projekta to solīto esam izpildījuši. Un tad priekš manis negaidīts pavērsiens. Šis cilvēks, administrators, birokrācija grib iet, man saka, bet klausieties, profesor kungs, kā būtu, ja es jums iedotu vēl pārdesmit tūkstoši eiro un dažus mēnešus laika klāt? Jo manai institūcijai, interesē, vai mēs varam to jutību palielināt. Pie tam jāsaprot, ka tas cilvēks, kas viņu pārvalda, nav fiziķis. Viņš īstenībā viņš īsten nesaprot, par ko mēs runājam. Bet viņš saprot, ka acīm redzot viņam, un šeit ir divas lietas. Pirmkārt, acīm redzot, viņš saprot, ka viņa novērtējums, viņa hierarhijā būtu atkarīgs no tā, vai viņš atnesa labu rezultātu. Mērām, fizikālu, labu rezultātu, par ko gan viņam, gan man liekas, ka šis ir tas, ko vajadzētu mērīt. Otrs, viņam ir, acīm redzot, pilnvaras, kaut kādu finanšu instrumentu apmēros, vienpersoniski sarunas laikā pieņemt lēmumu. Tā kā viņam nav tagad mēnešiem jāsaskaņo, vai mēs šitiem te Rīgā varam iedot, nevaram, kas parakstīs un kā tad šī finansējuma. Nu, kaut kādās tie nebija simtiem tūkstoši, tie bija relatīvi neliela summa. Viņam ir tiesības pieņemt lēmumu. Rezultātā man kā cilvēkam, kas šo aparātu priekš viņiem taisa, ir sajūta, nu, super, tā cilvēkiem interesē rezultāts. Viņiem patiešām interesē, lai mēs uztaisam viņu pēc iespējas labāku, nevis, lai mēs tur tā kā būtu izpildījuši kaut kādas ķeksīšu lietas.
Uztaisījāt?
Uztaisījām, protams, un rezultātā patiesībā viņš tika tik labi novērtēts gan kosmosa aģentūrā, gan sabiedrībā kopumā, ka mūs jau atrada Eiropas aizsardzības fonds un teica, ka tagad par stipri lielāku naudu, apmēram 10 reizes lielāku naudu, vai jūs variet uztaisīt mums drusku labāku, kā jūs uztaisījāt viņiem. Un šeit atkal ir arī no šī pasūtītāja sajūta, ka viņiem ir reāli interesētība tanī, ko mēs varam izdarīt.
Taisīsit?
Taisam, jau tuvojās tā kā noslēguma daļai. Protams.
Tas nozīmē, spējīgi jau mēs esam.
Protams,
bet
protams, neapšaubām.
Iesprūstam birokrātijas soļos slogus.
Nu, es pat teiktu, birokrātija tas skan atkal tā kā lamu vārds. Vienkārši tā pārvaldības sistēma nav vērsta uz to, lai mēs optimāli sasniegtu rezultātu.
Nu, un cik pats esat, nu, ar savu reālo pieredzi optimistisks, ka varētu izdoties mainīt?
Nu, es teiktu, ka es savā vecumā būtu nedaudz uzmanīgs un nebūšu ļoti tāds bravūrīgs un teikšu protams. Bet es domāju, ka ir gana daudz cilvēku, tā skaitā valsts pārvaldē, jo tā vai citādi pastarpināt man ar viņu vienmēr nācies darboties un kaut kādas lietas kopā darīt. Ir gana daudz cilvēku, kas saprot šo situāciju. Bet, nu, tad tas process ir tāds ļoti smagnējs, mēs zinām. Nu, labi, tur varētu runāt arī par to, kāda nosacījuma ir no ārpuses, un vai mēs tā kā esam, vēl svētāk par Romas pāvestu šeit visus tos regulējumus mēģinot iedzīvināt. Nu, es domāju, šī administratīvajā daļā, ka mēs tā kā, manuprāt, ļoti daudzos gadījumos vienkārši pārcenšamies, Un man atkal ir diezgan daudz piemēru, kad finansējums nāk no Eiropas, bet iziet ar Latvijas institūcijām, un ka mani cilvēki, kas pārauga projektu Eiropas līmenī, saka, nu kā jums tiešām tā kā tur uz vietas šito prasa. Mums šis tā kā nav interesanti. Mums ir pilnīgi vienalga, kā jūs šito dariet, bet nu tā kā jums, protams, savām pāraugošām institūcijām jāklaus.
Vienīgi par zinātni runājot, mums jau, nezinu, sabiedrībā arī tāds priekšstats ir, nu, ka zinātnē gan mums nepietiek īsti. Nu, Eiropa jā, bet mums jau Latvijā nepietiek.
Nepietiek kā? Naudas vai cilvēki?
Naudas.
Protams, mums nepietiek naudas, bet es domāju, ka arī tās naudas, kas mums ir, mēs varētu daudz efektīvāk ar viņu darboties, ja mums būtu daudz mazāk šo te regulējumi, kas nav vērsts uz rezultātu. Daļa no viņiem ir absolūti muļķīgi, kas patiesībā naturāli bremzē zinātni, lai nebūtu tā kā deklaratīvi, tad viens pavisam īsts piemērs, ir dažādi projekti finansēti gan no Eiropas, gan no Latvijas, un skaidrs, ka viņu realizēšanai vajag nopietnu un pietiekošu dārgu fizikā zinātnisko aparatūru. Tad šobrīd visi šie projekti mums saka ko? Jūsu projekts ir uz 3 gadiem. Ja jūs pirmajā gadā nopirksiet no projekta aparatūru, ja jums tur ir nauda. Un mums ir nauda, mēs sakam, mēs gribētu nopirkt. Tad jūs varat maksāt 30%, jo aparatūra nolietojās pēc likumdošanas 10 gados. A jūs projekts beidzās pēc 3 gadiem. Un tad tu saki ierēģiem, ka jūs kā domājat, mums ar šo te projektu zinātne beigsies Latvijas universitātē, un tā aparatūra tā kā tiks izmesta miskastē, vai mums ir normāls process, kur viens projekts seko nākošam, no šī projekta mēs nopirksim šobrīd aparatūru, pēc 3 gadiem no cita projekta nākošu un tā tālāk, un tas secīgi ies. Tad šis šobrīd nestrādā. Tagad reāli mums ir milzīgas problēmas nopirkt zinātnisko aparatūru.
Bet mēs varam tikai 3 gadu maksimums termiņā plānot.
Mēs varam tikai 1/3 no iekārtas, kuru mums vajag samaksāt. 70% meklējiet kaut kur citur. Nu, ir dažādi veidi, kā mēs arī šo risinām. Tā kā mums jau tā ir tik vienkārši nevar panākt, lai tas viss apstātos. Bet nu, šī, manuprāt, ir absolūti absurda situācija.
Jūs uz to birokrātijas apkarošanas komisiju neaicināja, kas tika izveidot?
Mēs tikko Latvijas universitāte uztaisījām milzīgu konferenci kopā ar uzņēmējiem, politiķiem, Ašrādena kungs tur bija, un protams, akadēmiskiem cilvēkiem, un laser šo te pētniecības sadaļu, tā kā mēs esam daļa no šī procesa.
Nu tas jā, bet te bija komisija, kas lēma, tur mēnesi strādāja, jūs tur nebijāt.
Ne? Tur mēs nebija. Es tur nebiju. Nu, Latvijas universitātes cilvēki, es zinu vismaz, Dauns Auers man šķiet tur bija.
Jā, kamēr vēl esam tajā sadaļā par to reformēšanu, nu, atmiņās mazliet, atkal atsaucamieb atpakaļ, atceramies, bija tās Roberts Ķīles ministrs, kurš ļoti daudz ko gribēja izdarīt, nespēja. Jums jau arī viņi, nu, jūs paudāt viņam atbalstu daudzās lietās, vai ne? Būtu kaut kā citādi, ja būtu viņam kaut kas izdevies no tā, ko viņš gribēja izdarīt?
Nu, droši vien, ka būtu citādi. Droši vien, ka virkni procesi būtu sākušies ātrāk. Tur bija subjektīvi un objektīvi iemesli, kāpēc tas neizdevās, bet nu, mēs jau saprotam, ka kaut kādi vēsturiskie procesi, protams, tur ir liela loma cilvēkiem, kas viņus virza, bet nu, lielā mērā kaut kādā ziņā nu, tā kā ir jāpienāk īstajam laikam, lai kaut kādas idejas varētu tikt realizētas.
Es klausoties vēl aizdomājos par tematu, kas šobrīd ir aktuāls pasaulē. Gribu pajautāt vienkārši viedokli Harvarda un to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Kādām sajūtām jūs sekojat tām ziņām līdzi?
Ļoti dīvainām. Es zinu, ka pat Latvijā pazīstami profesori no Amerikas universitātēm šobrīd meklē iespēju pārcelties ārpus Amerikas Savienotām valstīm. Nu, visbiežāk uz Kanādu, kas ir tā kā tuvāk, bet arī uz Eiropu. Mēs saprotam, ka, protams, ir tā gan ir vairāk Eiropas universitāšu harta, kas garantē universitātēm autonomiju. Nu, man liekas, ka tādī brīdī, kad kaut kādas autonomijas tiek pārkāptas, un tad akadēmiskā pasaulē noteikti, tad ko mēs mācīsim un kā mēs mācīsim un iespējams arī kam mēs mācīsim. Nu, man šķiet, ka tas novedīs pie ļoti sliktām situācijām. Mēs gan zinām, ka visi šie aizliegumi, ko Amerikas šī bijuši prezidents deklarē parasti pēc mēneša diviem, viņi kaut kur pazūd un pagriež.
Tur jau ir tiesas iestājās un tā.
Un jā, tur šobrīd notiek ar Harvardu, notiek tiesvedība. Tā kā skatīsimies, kā viss tas attīstīsies, bet no šādas, man liekas, tad Harvard ir privāta universitāte.
Jā, jā. Es tikai domāju, ir iespējas tiešām, ka prezidents vai vispār tā valsts vīrs var sagraut, pieņemsim, viens universitātes, nu nezinu, sasniegums, jo būtu, nu, Harvard ir taču tomēr top universitāte.
Absolūti, absolūti viennozīmīgi. Nu, protams, ka apgrūtināt dzīvi ļoti nopietni var, neapšaubām.
Pieļaujot varbūt, ka Harvard aizslīd zem tartu no labis?
Nē, nu, protams, ka nē, no, jo Harvarda, man liekas, ir tā, kur ir vislielākais endowments. Tas ir tas, kas ir finanšu līdzekļi, kuri netiek tērēti ikdienā, bet kuri caur procentiem un dažādiem finanšu instrumentiem pelna universitātei attīstības naudu, kas ir miljardos. Tā kā es domāju, ka tur... Nu, tā kā, nogremdēt Harvardu nav tik vienkārši.
Bet arī, ja aizliet starptautisko aprit, kaut vai pieņemsim, visi studenti sārvalsti aizsūt prom?
Nu, es esmu dzirdējis gana daudz intervijas pēdējo mēnešu laikā, ka vēl pirms šīt Donalda Trumpa lēmuma aizliegt ar ārvalsts students Harvardā, ka virkni Amerikas universitāšu ārvalsts studenti sāk justies ļoti nekomfortabli. Nu, ne tikai tur universitātes politikas dēļ, vairāk varbūt valsts imigrācijas politikas dēļ un tā tālāk. Jo, nu, mēs zinām, ka Harvarda ir tikai viens no notikumiem, veselā notikuma virkni.
Varbūt, ka Eiropai un Kanādai tā ir iespēja.
Pašam noteikti, un šī tā kā nevis tikai mūsu starpā tiek apspriest, bet šobrīd Eiropas universitāte šo nopietni apspriež, ka šī ir iespēja Eiropas universitātēm. Gan akadēmiskā personāla piesaistē, gan, protams, studējošo piesaistē.
No tā, tad mums saruna mācā uziņu, fiziķi, zinātnieku, pie tā arī pagaidām paliekam, tikai atgādin klausītājiem.
Raidījums krustpunktā.
Otra tēma sadaļa, par ko man arī klausītāji jautāja, un tā ir tāda sasaista savukārt ar video izglītību, un to, kas notiek skolās, un gribu pajautāt arī šajā virzienā. Papriekš par to pārēju lūkojoties, es arī esmu dzirdējis, es esmu kritisks vērtējums tam, cik spējīgi un sagatavot ir jaunie studenti, kas ierodas augstskolās no skolas soli, un to ir daži pasniedzējumi šeit sacījuši. Jūs vērtējums, nu, jūs taču arī tātad tiekties ar vidusskolas beidzējiem. Kā jūs novērtējat viņu kvalitāti?
Nu, man nav pesimistiski skatos to, kas notiek, kādus jaunos cilvēkus mēs saņemam universitātē, un patiesībā man ir varbūt pat nedaudz cita sajūta, kad man šķiet, ka ir labi, un kad man šķiet, ka nav tik labi. Nevis pēc tā, vai viņš atnākot uz universitāti, nezin otro Ņūtona likumu fizikā vai vēl kaut ko, man šķiet, ka priekš manis, kā priekš pasniedzēju, priekš universitātes kopumā, daudz svarīgāk ir patiesībā divas lietas. Viena ir motivācija, vai šis jaunais cilvēks ir nonācis attiecīgā universitātē un attiecīgā fakultātē, tāpēc, ka tas ir tas, ko viņš pat tiešām dzīvē grib. Un otrs, vai viņam ir spēja ieguldīt darbu tanī, ko viņš grib sasniegt. Ka tā, tas nebūs tā kā viegli, ātri pēc brīvā laika pavadīšanas kaut ko drusciņu padarot, ka tā, tas patiesībā būs nopietnis darbs, kurā būs jāiegūda savs laiks, sava enerģija, vēlme. Un ja šīs lietas ir, tad es teiktu, ka ja viņam kaut kas no vidusskolas būs pietrūcis kādas konkrētās zināšanas, tad ar šo mēs augstskolā tiksim galā. Jo es nezinu, ko skolotāji teiks pēc man nākošu apgalvojumu, bet man šķiet, ka intensitāte tam, kā ir jāstrādā studentam augstskolā, ir ievērojami lielāka nekā tā ir skolā. Līdz ar to tas, ko var izdarīt augstskolas laikā, ir ļoti daudz. Protams, ir kaut kādas lietas, kuras tīri smalki izsakoties vecuma psiholoģijas dēļ. Tu nevari iemācīt 20-gadīgam, ja viņš to nav iemācījies, nezinu, 10 gadus. Tā kā ir kaut kādas lietas, kuras tu nevari nokavēt, tu nevari atlikt uz vēlāku laiku. Bet kopumā man šķiet, ka šeit nav ļoti daudz problēmu. Tas, ka izglītības sistēma kopumā Latvijā ir ir daudz lietas, ko mēs varētu darīt labāk, un, protams, ka mēs augstskolā to sajūtam, ka vidusskola arī neviss notiek optimāli. Ir tā, bet tad iepašā laikā man nav pesimistiska sajūta, pie tam man ir iespēja šobrīd bijusi strādāt gan ar studentiem, kas ir atnākuši studēt fiziku, gan citiem, piemēram, tiem, kas atnākuši uz Latvijas universitātes studēt medicīnu. Kuriem es viņam mācu fiziku, un fizika nav tas viņu galvenais priekšmets, kāpēc viņi ir universitātē. Un joprojām tu redzi, ka gan tā motivācija, gan gatavība nu, tad ieguldīt laiku un pūles, nu, ir dažāda, bet kopumā man nav pesimistiska sajūta.
Iespējams, ka jūsu priekšmetos tā motivācija ir lielāka nekā tie, kas aiziet uz komunitārijām?
Man nav pamata šādā veidā domāt, ka pēc humanitārās būtu mazāka motivācija, jo man joprojām liekas, ka galvenais ir šī motivācija interese, un es vienmēr esmu, pat ja pats esmu tā darījis visu savu mūžu, esmu to teicis saviem bērniem un mazbērniem un saku studentiem, ka izvēlēties, ko tad man augstskolā studēt pēc tā, kas, ko man saka vecāki skolotāji, piemēram, tādā nozīmē, ka nu, ej studēt informācijas tehnoloģijas, tur ir labas algas. Tev patīk vēsturi, bet nu tā kā, vai filozofija, mēs neesam redzējuši, sludinājumi tiek meklēts filozofs, nu tā kā neejus turien. Mana atbilde ir taisn otrādi, ja tas, ko tu kas tev tā kā iekšēji urda un tu gribi, tā ir vēsture, filozofija vai vēl kāda specialitāte, kura varbūt tā kā tiek neuzskatīta par tā kā labāko karjeras ceļu, tik un tā jūs tur ir. Un vēl vairāk, es tā lieku klāt, pie tā liktu klāt, nevis, nu, tad tu tur mocīsies, būs grūta dzīve, bet to vēl ir interesanti, ne tā. Es gribētu teikt, ja tu būsi labākais filozofs Latvijā, tu būsi pieprasīts, un tava dzīve būs arī materiāli nodrošināta. Ja tu būsi 1001. IT speciālists Latvijā, tāpat tur nekas labs neizdosies. Un pirmais tu vari būt tikai tur, kur tev ir tā kā vilkme, ka es šito gribu darīt. Un ja tev šīs vilknes nebūs, tad varbūtība, ka tu būs 1001. Ir pietiekoši liela. Līdz ar to tam ir arī pragmātisks, es gribētu teikt, segums.
Nu, man pašam reizēm šķiet motivācija ir labāk nekā tā darbspējā. Es kādreiz spriešu pēc tiem jauniešiem, kas nāk šeit un interesējas par darba iespējām, pieņemsim žurnālistikā, radio. Motivācija jau tā varbūt ir, bet tad, kad tev ir jādara tas, ko tev šķiet pa daudz no tevis prasa, pārāk mazu atalgojumu sākumā, tad tur izplēn.
Nu, tāpēc es teicu, ka šiem te divām komponentiem jābūt. Mēs saprotam, ka it sevišķi sākumā vienmēr būs grūti. Un vienmēr būs jāsaprot, ka tanī būs jāinvestē laiks un jāinvestē darbs, un bez tā, cik to arī talantīgs nebūtu un nedomātu, ka tu jau esi ģeniāls no skolas, tad tas ģeniālisms, jeb ģēnija sindroms arī tā kā ir, tomēr zem tā ir jāliek ļoti nopietnas darbs apakšā.
Bet kāpēc tomēr tā situācija tad ir Latvijā tāda, ka mēs pat nevarējām šogad palielināt lūk centralizotu eksāmenu novērtēšanas slieksni līdz 15% zināšanā matemātikā paliekot pie 10, jo lūk tad pārlieku daudz nevarētu pabeigt skolu?
Nu šis, manuprāt, ir patiesībā skandaloza situācija arī tādā nozīmē. Nu ja es teiktu, ka man universitātē ar 10% izdarīta darbu tu vari nolikt eksāmeni, es teiktu, nu tā kā šāda lietas nestrādā. Mēs zinām, ka augstskolās 40%, ja atzīmi 4, ir minimālā, ar kuru tu vari tā kā būt sekmīgs. Kāpēc šis ir šādā veidā? Nu, es tagad negribētu būt tā kā ļoti liels pravietis skolu kursu saturā un tā tālāk, jo tas nav mans tiešais lauciņš, bet divas lietas, kas man šķiet tomēr šeit ir svarīgas. Viena, un atvainojiet izglītības speciālistu un skolotāju, man šķiet, ka uzticēt skolas programmas veidošanu vienalga fizikā, literatūrā vai kaut kamī tikai pedagogiem profesionāliem ir slikti. Būs ļoti vienpusēji un nebūs līdz galam labi. Ja jūs pedagogus fizikā savedīsiet kopā ar profesionāliem fiziķiem un vēl inženieriem klāt, un lai viņi vienojās, nu tad, ko mēs gribam, lai tas jaunais cilvēks pēc tās skolas fizikas, nu kāda būtu viņa tās spējas un ko viņš būtu sapratis no fizikas. Un līdzīgi arī droši vien visos pārējos priekšmetos, tad iespējams, ka rezultāts būs pavisam cits. Otrs, kas man šķiet, ka mēs ik pa brīdim, nu, mēs tagad īsti vairs tā nesakām, mums tagad ir tur prasmes, kompetences un citi smalki vārdi, bet joprojām mums ir sajūta, ka viņiem jāiemāc, nu, teiksim, tur Ņūtona likumi, tur, nezinu, Faradeja likums un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Manā ļoti, tagad varbūt tas būs ļoti tādā filozofiskā plāksnē, bet es domāju, ka to var pārvērst ļoti konkrētā praktiskā lietā, caur dabas zinātnēm būtu jāiemāc precīzi domāt. Un tam ir ļoti konkrēts segums. Ja es gribu kādu nobaidīt, tad es gribu teikt matemātiski precīzi domāt. To var mācīt caur jebkuru fizikas daļu, jo vienalga, ko mēs tenī skolā mācīsim, vēl daudz vairāk paliks ārpus kadra. Un tur mēs varam mūžīgi strīdēties, vai mums šito likt tur studiju vai mācību programmā vai nē. Tad patiesībā šo te domāšanas veidu es varu iemācīt caur jebkuru fizikas lauku, nu, vēlams kaut kādu spektru, bet nav tik svarīgi, kas tur konkrēti ir iekšā. Un humanitārajā daļā, jo patiesībā tad, kad es saku, ka mēs nevienmēr precīzi domājam, to cilvēku, man liekas, tad notic. Tad, kad es saku, ka mēs, kā man šķiet, ļoti bieži viltojam jūtas un izliekamies. Varbūt mazāk cilvēku notic, bet man liekas, ka tas šobrīd arī ir viena no situācijām, ko es ik pa brīdim ieraugu sabiedrībā. Ja caur humanitārām zinātnēm mēs, nu tā kā formulas veidā, es teiktu, iemācīsimies patiesi just un patiesi emocionāli uztvert kaut kādas lietas, tad tas balanss būs. Vēl vairāk pie šā liekot klāt, man patiesībā liekas, ka ir ļoti slikti, ka mēs kaut kādā brīdī sadalām jauniešus humanitārijos un eksaktajos. Ja es gribu būt tāds ļoti radikāls un piesaistīt uzmanību, es teiktu, ka mēs nodarbojamies ar segregāciju, ka nevajag šo darīt. Es pēc sevis zinu, pēc ļoti daudziem saviem paziņām, tai skaitā bērniem, katrā no mums šīs komponentes ir abas. Un ja mēs vienā brīdī sakam, tā kā šis, lai paliek tā kā otrā plānā, tagad tu ej uz šito, man sajūt, ka iespējams kādreiz dzīvē, tad tas var ļoti slikti atsaukties, būt ļoti slikts rezultāts, tāpēc, ka mēs ļoti agri teicām, nu, tā kā, tu būsi tur, nezinu, rakstnieks, tev nevajag matemātiku vai otrādi. Tu būsi matemātiķis, kāpēc tu to literatūru mācīties. Nu, es tagad vienkāršoju un tāds melns un balts kategorijās to zīmēju, bet šo te sadalīšanu es pavisam noteikti domāju, ka tas nav labs ceļš.
Mums viens klausītājs brīvajā mikrofonā rakstīja, ka viņa prāt pārlieku daudz, tad varbūt skolā grib mācīt. Man tā kā likās saklausoties ar jūs teikto saskan, sakot, nu mēs gribam paspēt to iemācīt, to un to, mums šī programma, šī teorija, šī teorēma, tā, un beigās neiemācās, beigās pat skaitīt, tāpēc, ka tur tam nav bijis daudz laika veltīt. Nu, ka mēs pa daudz sagrūžam iekšā, nav tā?
Nu, to manā laikā viens no maniem skolotājiem universitātē man iemācīja jau ļoti, ļoti sen, esot man ļoti jaunam pasniedzējam, kurš man teica, labi, tev tagad ir programma, ko tev šī kursā jāmāc. Un tu redzi, ka laika drusku pietrūkst. Nu, tad ir divi varianti. Vai nu tu kaut ko no šitā metārā un saki, nu, mēs nepaspējām atvainojiet, šī jums nebūs. Vai mēs tā kā visam izejam ātrāk cauri. Un viņa viedoklis bija iziet visam ātrāk cauri, ir vissliktākais, ko mēs varam izdarīt. Tad tanī brīdī, kamēr tu caur sevi neesi to izlaidis. Un kā es kādreiz studentiem saviem saku, tad, kad jūs lekcijās pie manis kaut ko klausieties, jums likās, ka jūs visu sapratāt, patiesībā jūs vēl neko nesapratāt. Atnāciet pie manis uz laboratoriju, mēs kopā darīsim kaut kādus šos te projektus, iepriekš pieminētos, tanī brīdī jūs tā kā pa īstam sapratīsiet. Es pat šatā žargonā saku, jūs ar aknām sapratīsiet, par ko šeit iet runa. Nu tad vajag šo te dziļumu, pamatīgumu, varbūt mazākā tēmu skaitā, nevis pārbraukt visām pāri. Un šī ir mana absolūta dziļa pārliecība, un es pavisam noteikti situācijās, un ik pa brīdim tāds gadās, ka tu nepaspēji visu programmā paredzēto kursā nolasīt, tad varbūt mazāk, bet tad to, ko tu stāsti, tad izstāsti tā kā līdz galam. Un panāca, ka viņi tanī, jo nu, viens jau ir izstāstīt, otrs, lai būtu kaut kādi procesi, kurā viņam pašam tam visam ir jāiziet cauri.
Vēl vienu tematu gribu paspēt noteikti pieminēt, un tad savukārt ir jautājums par jaunajām tehnoloģijām, kuras arī nu, mūs interesē un kam mēs Latvijā pievēršam uzmanību, tas ir mākslīgais intelekts. Te mums viens klausītājs arī brīvajā mikrofonā sacīja, nu, pajautājiet, nu, kas tad tur sanāks? Tad skolā vajadzētu jau mācīt mākslīgo intelektu, jau tā te mums sakām. Mēs gan tur teicu, es nezinu, varbūt, ka bērni reizīm labāk zinu par skolotājiem, kas ir mākslīgais intelekts.
Es teiktu, ka man šeit ir divas tēzes, divas atbildes nāk prātā. Vispirms šobrīd mēs ar mākslīgo intelektu saprotam gandrīz un tikai šo te generatīvo lielo valodu modeļus. Tur ChatGPT, kādam varbūt patīk Copilot, kādam vēl kādam no šiem te rīkiem. Mākslīgais intelekts ir daudz, daudz vairākas. Tad, kad mēs savu telefonu izvelkam no kabatas un viņš atpazīst mūsu pēc attēla, tas pavisam noteikti mākslīgais intelekts. Visas tulkošanas programmas ir mākslīgais intelekts. Valodas atpazīšana, ka es varu diktēt, ir mākslīgais intelekts, kas jau ir ļoti sen ar mums kopā. Un ikdienā mēs viņu nepārtraukt lietojam. Mm-hmm. Vai šie te lielie valodu modeļi, tad jautājums, otra tēze, ko nozīmē mācīt? Vai es tagad mācīšu, kā man rakstīt pareizi pieprasījumu ChatGPT? Es domāju, ka nē. Tā kā jūs teicāt, viņi to iespējams dara daudz labāk, nekā mēs to daram. Tas, ko mums noteikti vajadzētu runāt ar jaunatni un ar cilvēkiem kopumā, kā patiesībā šis ģeneratīvais mākslīgais intelekts strādā, ko nozīmē neironu tīkli, kāpēc mums to vajadzētu darīt, tanī brīdī es spēju saprast, kad es viņam ticu un nu, cik tālu es viņam ticu, kad neticu, ko es no viņa varu sagaidīt un ko es no viņa nevaru sagaidīt, tad mana sajūta, ka es runāju tur ar ļoti empātisku un simpātisku draugu, tā kā iespējams vairs nedominēs, jo patiesībā tad tā ir datorprogramma, nevis empātisks draugs. Un iespējams, ka man neobligāti vajag, lai mana datorprogramma būtu empātiska pret mani. Varbūt, ka es vairāk ar cilvēkiem gribētu šo te kontaktu, bet tas, ka šeit var rasties noteiktas problēmas, un atkal man ir gana daudz piemēru, kurus atkal došana paskatos uz pulkstu, saprotu, ka mums tā kā iztirzāt neiznāks, bet tur var būt ļoti konkrētas, sliktas konsekvences. Tanī brīdī, kad mēs viņam pierakstam īpašības, kuras viņam nav, un dodam iespējas lemt par jautājumiem, par kuriem bez empātijas patiesībā lemjot, mēs nonākam agri vai vēlu ļoti sarežģītās situācijās un patiesībā bīstamās situācijās.
Tajā vispārējā jautājumā skatoties, vai jūsuprāt mēs liekam pamatot ne par lielu cerības uz mākslīgā intelekta nākotni?
Ja mēs runājam par šo te atkal valodu modeļiem lielajiem, es domāju, ka mēs šobrīd esam par daudz lielā eiforijā, pavisam noteikti. To rāda arī dažādi ekonomistu pētījumi. Protams, mēs kāds varam atrast ļoti daudz un dažādas pētījumus, kas tā kā pamato to, kā man liekas. Priekš manis viens no avotiem, kurš man vienmēr licies lielā mērā uzticams, ir tāds Lielbritānijas žurnāls The Economist, kurš ik pa brīdim arī vērtē tirgu akciju cenas tām kompānijām, kas nodarbojas ar lielo valodu modeļu attīstību, un viņa burtiski patiesībā kādu nedēļu atpakaļ raksts pēdējais, ko es viņā par šo te izlasīju, bija par to, ka šobrīd lielie biznesi īsti nav atraduši lielu nopietnu biznesa modeli lieliem valodu modeļiem. Un ja tev nav biznesa modelis, ar kuru tu vari pelnīt, nu tad mums jau projām būs skaisti, mēs viņam kaut ko pajautāsim, vienkāršāk nekā Google'ai pajautāt, jo viņš tā kā drusku vairāk saprot, varbūt garākos, paplašinātākos teikumus mums atbild, pat ar eseju var atbildēt uz mūsu jautājumu, patiesībā atbildēt ļoti bieži, ļoti triviāli, neironu tīkli mums saka, ka informācijas precizitāte noteikti ir zemāka nekā Google.
Nu, žurnālistikā, man liekas, daudz muļķības vēl
Jā, nu, cer to arī tas ļoti vienkārši rodās, jo nu, neironu tīkli ir kaut kādas iestaigātas taciņas. Tai skaitā taciņas, ko mēs varbūt, kas ir mūsu aizspriedumi un tā tālāk, taciņas, kuras, nu, teiksim, katrs no mums, kad mūsu dabiskais neironu tīkls strādā. Mēs ik pa brīdiem mums tā kā likās, ka laikam bija tā, un mēs spļaujam ārā, patiesībā, jo neironu tur tā kā saiti ir nodibināta. Patiesībā mēs pēc tam paskatāmies. Samelojos, nebija patiesībā šādu. Neironu tīkli dara tieši tāpat. Tur pat vesels termins halucionē. Nu, tādā nozīmē, ka ja nav labas vienkāršas atbildes, nu, tad kaut kādas saites tur nostrādā. Nu, es tagad negribu ietanīt tehniskās detaļās, bet tas vēlreiz, manuprāt, ir arguments par labu tam, ka tas, ko mums vajadzētu, skolniekiem, jauniem cilvēkiem, sabiedrībai un sev pašiem saprast, kas tas ir par instrumentu un apmēram, tikai man nevajag mācīt viņu uzprogrammēt. Man vajag saprast, kāda ir tā tehnika, tā arhitektūra, ko viņš tur dara, un tas man uzreiz pasaka, ko es tad no viņa sagaidu un ko es nesagaidu.
Savukārt runājot tajā tālākajā līmenī, nu, mums tad varam vaļā pirmo programmu, es saprotu studiju programmu, kurā būs padziļināta izpēte, un tad mēs runājam par centra izveidu. Kādi jūs redzat Latvijas vietu pamatot, jā vai nē, cik mēs šajā esam, jūs pret pareizi liekam kāju?
Nu, es teiktu, ka praktiski visur zinātnē, un šī, ja tā ir izpētes daļa, zinātnes daļa un tā tālāk, mums ir jāatrod sava niša. Jo pretējā gadījumā saprotot, ka mērogi, finanšu mērogi, cilvēku resursu mērogi un tā tālāk ir tādi, kas uzliek kaut kādas rāmis, nu, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt. Tas, ka mums pavisam noteikti ir jābūt ekspertiem, kas var saprast, tad, tā kā es teicu, mums ir cilvēciski jāsaprot, ko mēs no viņa varam sagaidīt, bet mums ir jāsaprot arī tādā profesionālā līmenī, kur viņš ir izmantojams un kur nav izmantojams, jau vairāk niansēs un vairāk detaļās. Tas, ka šādai pētniecībai ir jābūt. Mums ir, protams, arī Matemātikas un informātikas institūtā laboratorijas, kas jau izsenis nodarbojās ar mākslīgā intelekta izpēti, jo vēlreiz mums tā kā liekas, ka mākslīgais intelekts sākās ar ChatGPT, nu, kas, protams, nav taisnība. Līdz ar to, protams, ka mums ir jābūt, ja mēs gribam, lai mēs būtu kaut kādā nišā līderi, nosacīt pasaulē, nu tad dažni ir jāskatās, kur ir tās nišas, kādas ir mūsu jau esošās iestrādes, un kur mēs kaut ko esam izdarījuši tādu, ko citi varētu izdarīt, nu, piemēram, tāpat kā, ko es ar to domāju, tāpat kā manis pieminētajošajos aparātos, kurus es nenosaucu, ko viņi konkrēti dara, bet tas nav svarīgi priekš kosmosa aģentūras un priekš Eiropas aizsardzības fonda, mums ir desmitiem gadu sena fundamentālā zinātne. Monogrāfijas par šo tēmu izdotas Oksfordā, izdotas Cambridge universitātes izdevniecībā, tad ir kaut kāds tas fundaments, kur mēs esam nedaudz priekšā citur pasaulē. Un rezultātā, tad, kad mēs šo gribam pataisīt par tehnoloģijām, nav jautājumi par to, ka lielās pasaules kompānijas nevarēs to izdarīt to pašu. Bet viņiem tas prasīs gadu, divus, nezinu, trīs, ja lēni darīs. Un tad tas nozīmē, ka šo periodu mums būs kaut kāds handikaps, ko mēs varam izdarīt, ko citi potenciāli var, bet mēs varam ātrāk, lētāk un efektīvāk. Un es pieņemu, neesmu niansēs speciāls, ka mākslīgā intelekta jomā ir kaut kādas šādas nišas, kur arī mēs varam izdarīt kaut ko, ko citi šobrīd nevar, tāpēc, ka mums ir iepriekš uzkrātā pieredze, iepriekš uzkrātā zināšanas.
Man klausītājiem, protams, jāatvainojas, es nevarēšu visus tos daudzos jautājumus, kas ir atnākuši šeit uzdot, jums jānāk kādreiz uz vienu raidījumu jautājumu atbilžu. Sēriju, kurā jūs varat pie kādiem maniem kolēģiem atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Vienīgi pabeidzot šo sadaļu par mākslīgo intelektu, jums arī ir bažas, nu, ka mākslīgais intelekts lūdzu varētu radīt tādas problēmas, ka cilvēki vispār būs nelaimīgi, ka tā to ir radījusi, nu, par ko mēs esam dzirdējuši daudz.
Došajam galgalā visādi var būt, nu, tāpat kā, nezinu, ātoma izpēte noveda gan pie kodolenerģijas, gan pie ātombumbām. Mm-hmm. Līdz ar to arī jebkura tehnoloģija ir jārīkojās uzmanīgi. Tas, kas mums ik pa brīdim, nu, vismaz fantastikas literatūrā un arī tādā ikdienas sarunā, kādreiz izpaldi, un vienā brīdī tas mākslīgais intelekts teiks, es taču esmu gudrāks.
Jā, pārņems kontroli.
Pārņems kontroli un tā tālāk. Tātad, tas nozīmē, ka mākslīgam intelektam vajadzētu būt emocijas, tā kā šitie kungi tā kā ir intelektuāli par mani zemāk, ja mani te komandē. Viņam vajadzētu būt kaut kādiem nolūkiem dzīvē, emocijām un tā tālāk. Šobrīd no šī visa mākslīgam intelektam nav konstatēts nevis mazākā pazīme, ka viņam būtu emocijas, ka viņam būtu nolūki un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka viņš nevar radīt nopietnas problēmas. Un, nu, ja mēs līdz tam nonācām, es tomēr tad dažas minūtes atļaušos nokavēt un notērēt un varbūt nedaudz nocitēt avotu, ko es parasti tā kā neuzskatu par pašu labāko. Tas ir Dena Brauna romāns Sākotne. Un kāpēc tā kā tur patiesībā ir par šo te mākslīgā intelekta, ģeneratīvo mākslīgo intelektu, piemērs, kā šatad gadās, ka literatūrā viņš aiziet kādu brīdi priekšā. Un stāsts tur pavisam īsā sižeta līnija un dažos teikumos ir ļoti turīgs cilvēks, kuram ir ideja, kā glābt cilvēks. Nu, cilvēks ir jāglābi. Un viņam ir virtuālais asistents mākslīgais intelekts, kuram ir uzdevums to galā kampaņu veikt un tad milzīgu publisku pasākumu norganizēt. Vienā brīdī tas kungs saņem ziņu, ka uz viņu tiek gatavots atentāts. Nu, un tur sižeta līnijas dažādi attīstās, ir šis te galā pasākums, viņš uz skatuves tagad šo te ziņu nes pasaulē, un viņu nogalina uz skatuves. Kas to izdarīja? Izdarīja viņu virtuālais asistents. Bet nevis tāpēc, ka virtuālam asistentam būtu sajūta, ka nu šitais kungs tā kā man te uzkundzējas, mani komandēs, esmu gudrāks, nekā tam līdzīgi. Viņš ir perfekts mākslīgais intelekts bez empātijas, kurš vienīgais izrādās zina, ka viņa saimnieks ir neglābjams slims, ka viņam ir atlicis dzīvot plus mīnus viens mēnesis. Un viņš izrēķina svaru funkcijas rēķinot, kas labāk strādās. Ja manu saimnieku nogalinās uz skatuves, tad viņa uzdevums maksimāli publicity radīt būs izpildīts. A viens tur mēnesis cilvēku dzīvē, nu tā kā aritmētiski nekas daudz nav. Līdz ar to šādā veidā, ka mākslīgais intelekts, nespējot empātiski novērtēt situācijas, jebkurš cilvēcisks lojāls asistents saprot, ka šis nav tas, kas no viņa tiek sagaidīts. Mākslīgais intelekts? Nē. Un šādu un daudzu citu piemēru, šis varbūt ir nedaudz tāds literārs piemērs, bet patiesībā ir piemēri no reālās dzīves šobrīd jau, kuriem tad es vairs netērēšu laiku, kuri ļoti līdzīgā veidā situācijas ir izspēlējušās. Kā tanī brīdī, kad mums nav šīs cilvēciskās spējas novērtēt cilvēcisku situāciju empātiski, mēs varam radīt nopietnas problēmas. Tā kā nav tā, ka virtuālā realitāte, virtuālais asistents, mākslīgais intelekts, ka nebūtu ar viņu ļoti uzmanīgi jārīkojās.
Nu, tad pabeigsim sarunu par cilvēcisko mazlietiņu. Man stāpcīt arī pašam pirms nedēļas pievada viena interesanta diskusija baznīca un muzeja nakts ietvaros par to, vai ticēt Dievam vai nav lēticība. Un tur piedalījās arī fizikas profesors Kašķēvkungs, kurš ir ticīgs cilvēks. Es atceros, jums savulaik bija diskusija Latvijas universitātē, kad jūs pārstāvjāt skeptisko prusi pret ticīgo Oksfords universitātes matemātikas profesoru. Jūs joprojām kādreiz aizdomājaties par šo tematu?
Es domāju, ka es ļoti bieži par šo tēmu aizdomātu. Es domāju, ka cilvēki, kas par viņu tā kā neaizdomātos un tā kā vienkārši teikt, nav viņa un cauri, nu, tāda šeit ir tāda ļoti... Nu, man grūti iedomāties cilvēku, kas nopietni domā par, nezinu, pasaules sabiedrību un tā tālāk, un kas par šīm lietām nedomātu.
Bet nu esat tajā pašā skepsē?
Nu, patiesībā arī toreiz, ja mēs runājam par šo diskusiju Latvijas universitātē, es labi atceros, ka moderators tādī brīdī, mēs pirms tam ar profesoru aprunājāmies tā kā aizkada, viņš teica, jūs tā kā par daudz tā kā vienā virzienā spēlējat, jums tur tā kā nesanāks tā pretpola diskusija. Nu, es par šo varētu teikt, ka... Tā kā es negribu to par daudz vienkāršot, un tas izklausīsies par varbūt tā kā melns un balts kategorijās, jo man ir sajūta, ka iespējams, ka tur viņa nav. Bet es gribu zināt, vai viņš tur ir vai nav. Tā kā es gribētu gūt pārliecību. Saprotu, ka pārliecību par to es gūt nevarēšu. Tādēļ man šķiet, ka ir svarīgi par šīm te lietām domāt, svarīgi domāt varbūt arī tādā kontekstā, ka nevis tā kā es apsēdīšos uz dīvānu un domāšu, es gribu teikt, ka ir ļoti daudz ļoti interesantu klasisku senu tekstu, tai skaitā vecā derība, kurā analizējot šos tekstus, lasot viņus tā kā nevis kā romānu, bet tā kā mēģinot viņus iedziļināties, mēģinot palasīt apkārt, ko par viņiem cilvēki ir domājuši. Mēs saprotam, ka patiesībā, kas priekš manis, kopš saniem laikiem ir bijis pārsteidzoši, cik akadēmiski un matemātiski loģiskas ir bieži vien šo tekstu analīzes. No teologiem, profesionāliem teologiem, vēsturniekiem un tā tālāk. Un šinī kontekstā domāt par šiem jautājumiem, nu, man šķiet, ka tas ir ne tikai interesanti, bet man cilvēciski svarīgi. No otras puses, es domāju, ka var teikt, protams, ka kaut kāda ētika ir sekulāra un tā tālāk, bet nu, gribam mēs to atzīt vai negribam, mēs dzīvojam rietumu pasaulē, kurā kristīgā ētika droši vien ir mūsu vērtības sistēmas kaut kādā ziņā noteicēja, kā teica viens Lielbritānijas Anglijas teologs, kas man šķiet par šo diezgan labi raksturo. Viņš teica, pat tie no mums, kas saka, ka viņi nav reliģiski, sapņi, ko jūs redziet vai ko mēs redzam, joprojām ir kristīgi sapņi. Ar to domājot, ka nu, šī te ētiskais rāmis mums šeit ir. Un starp šiem te arī tai skaitā senajiem tekstiem, kurus man patiesībā ļoti patīk lasīt, ir viens mans kolēģis no Kalifornijas Universitātes Berklijā. Semītu valodu zinātājs un vecās derības pētnieks, kurš ir ebreju bībele vai veco derību, vai to daļu, ko mēs saucam viņus par veco, par ebreju bībeli, pārtulkojas, nu tā kā akadēmiski pārtulkojas. Kas, protams, ir daudz subjektīvāks tulkojums nekā nu, tādi kanonizēti teksti. Un, protams, ar miljonus komentāriem. Un šādu lasot cauri, ieraugot kaut kādus kontekstus, domājot par kaut kādām lietām, kā jūs jūtiet, es kļūstu nedaudz emocionāls, tāpēc, ka man šķiet, ka šīs lietas ir ļoti svarīgas. Un kaut kādas lietas, kas man ik pa brīdim ir likušas tā kā aizdomāties un radījušas tādus, nezinu, kā lai to saka, disonansi, diskomfortu vai vēl kaut ko. Nu, piemēram, teksts, par ko es diezgan daudz es runāju pēdējos gadu laikā, Ijāba grāmata, kur nabaga Ijābu dievs ar sātanu, ko tikai viņi ar viņu nedara. Un tekstam, nu, mēs neiesim detaļās, tekstam ir laimīgas beigas, bet Bībeles pētnieki, tā skaitā mans kolēģis saka, ka tās laimīgās beigas ir vēlāk pierakstītas, vēlāks iestarpinājums. Un tad tu skaties par lasi šādus tekstus, nu, un domā tad, kuras ir tās vērtības, un vai tā kā es esmu tāpēc, ka es labi uzvedos pelnījis būt laimīgs, un man tā kā pienākās būt laimīgam, un es varu teikt, ka tā kā redzi, ka es visu pareizi darīju, visam sekoju, kur tagad ir mana tā pozitīvā samaksa. Nu, un visādi šādi jautājumi, kas, protams, var teikt, ka tā ir, nezinu, reliģija, ticība dievam vai kaut kāds plašāks Eiropas, nezinu, kultūra vēsturiskais konteksts, kultūra vēsturiskā telpa, nu, kurā ir interesanti atrasties un interesanti par to domāt. Tā es to formulēju.
Un kas ir tas jūsu dzīves piepildījums un jēga tagad, ja jūs tā atbildētu?
Tas apmēram, kā Arnes Rītups prasa savās laikās intervijās, ko tu esi sapratis dzīvēt. Un man ik pa brīdim ir bijis domas, ko es atbildētu šādā. Līdz ar to, kāda ir šī te jēga, droši vien šogad viena pēc mēneša varbūt cita sajūta un tā tālāk, bet vienā vārdā, ko es droši vien varētu atbildēt, ka man gribētos tad, kad pienāks tas beigu gals un zināmā vecumā to aiziet biežāk par to aizdomājies. Latviešiem ir tāds ļoti labs teicis, ka dzīvot kā goda vīram vai pēc goda prāta. Tu man liktos, ja es varēšu tādī brīdī teikt, ka dzīve ir gājis visādi, bet nu, tā mana vektors lielais ir bijis dzīvot pēc goda prāta. Un lai ar tādu sajūtu varētu tas brīdis pienākt, man liekas, ka tā varētu nebūt slikta programma.
Protams, ja nu gadījumā tur kāds ir, tad varētu arī atskaitīties, ka nebija tik traki. Jā.
Nu, jā, daži. Nu, ir dažāds. Nu, tas, man vienmēr liekas, ka mēs nedaudz kaut kādas lietas trivializējam, tad, kad mēs par reliģiju runājam, jo tas ir dziļāk nekā vienā intervijā var izrunāt. Jā. Bet viena tēze, tomēr, kas triviālā tēze, kas man saka, ka viens no filozofiem teica, ka ticēt Dievam ir ļoti izdevīgi, pragmātiski. Jo ja nu viņš tur ir, tad viss būs okay, ja viņa nav, tad es kā neko nebūšu zaudējis.
Mārts Sauziņš, Latvijas universitātes profesors, fizikas zinātnieks, padomas vadītājs ir jāpiebilst uzreiz. Jā, un kādreiz ir Latvijas universitātes rektors. Paldies par to, ka atnācāt šeit.
Mums paldies.
Ļoti interesanta sarunu kruspunktā. Rīt gan par krietni piezemētāk, bet par fiziku, par elektrību, bet nevis par to, kā tā rodas, bet par to, kāpēc tā maksā, tik cik tā maksā. Un tie, kas visiem sako līdz, zin, ka Latvijā ir bieži elektroenerģija dārgāka nekā citās Eiropas valstīs, lai gan mūsu pirktspēja, kā zināms, ir otrādi zamāka. Un tas nav tik aktuāli mājsaimniecībām, gal galā arī mēs ražošanā kļūstam šādi nekonkurēt spējīgā. Kāda tā perspektīva izskatās to situāciju mainīt? Māra kolēģi vadīs rīt par šo diskusiju. Bet šodien gan raidījums izskan, atgādina šī stunda arī pilotprojekta ietvaros, tiek raidīta tiešraidē Latvijas televīzijā. Tā esam ne tikai klausām, bet arī skatām. Producentiem Junām studijā bija es, Aidis Tomsons.